GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
gimnazije Franca Miklušiča Ljutomer.
Dobrodošli v podcastu GFML-jevci. Z vami sem Saška Štajner. Ob sebi pa z velikim veseljem pozdravljam tokratno gostjo. Z nami je gospa, ki, kot je sama dejala, išče ravnovesje med naravnim, zdravim in znanstveno podprtim, ter med službo in družino. Gabriela Horvat, oziroma v času, ko ste bili GFML-jevka, Gabriela Tkalec. Dobrodošli nazaj na GFML.
Najlepša hvala in hvala tudi za vabilo. Lepo bi pozdravila tudi vse poslušalce, vse dijake, ki nas poslušajo in res hvala, da sem lahko danes z vami.
Ker tudi mene navdušuje naravoslovje, sem v pripravah na ta pogovor z občudovanjem prebirala o vaših dosežkih. Dobitnica Henklove nagrade, Velike Krkine nagrade in štipendije L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti. Kaj menite, kaj vam je prineslo vse te dosežke?
Moram reči, da sem pač to je posledica sicer mojega študija oziroma dela na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, kjer sem bila pač kot doktorska študentka oziroma mlada raziskovalka in v bistvu skozi to svoje delo sem raziskovala nove materiale za uporabo sicer v farmaciji in medicini. In na podlagi potem teh nekih svojih rezultatov sem seveda morala te rezultate nekako objaviti v znanstvenih revijah in tako tudi dobila na neki prepoznavnosti za vse te kasneje pač nagrade, kjer so me pač prepoznali po teh mojih dosežkih. No.
Omenjeni dosežki so vam prav gotovo pripomogli k temu, da ste postali tudi Pomurka leta 2018. Ste bili presenečeni na zmago in kaj vam pomeni ta naziv?
Ja, absolutno. Spomnim se še danes, ko sem v bistvu, ko so me klicali najprej za nominacijo, potem pa malo kasneje, pač konec leta, bila sem v avtu kot sopotnica in so me klicali, da sem dobitnica te nagrade in sem bila čist presenečena. Sem pa potem tudi dobila par klicev tudi od moje razredničarke iz gimnazije, ki mi je iskreno čestitala, da je pač res nagrada podeljena v bistvu za nek dosežek v znanstveno-raziskovalnem področju in da je to zelo velika nagrada in šele takrat sem v bistvu dojela, da pa res je to neki pomembno priznanje, pomemben dosežek, ki mi je v bistvu kasneje tudi omogočil oziroma nudil neko prepoznavnost širše.
Torej, kemija je pomemben del vašega življenja. Ste simpatije do te znanosti začeli gojiti ravno tu, kjer so sva sedaj, torej med scenami Lotmerške gimnazije.
Čist iskreno bom rekla, da verjetno že v osnovni šoli, ker me je pač nekak naravoslovje, pa tudi tehnika moram reči, pač od vedno nekak spremljala. Vedno sem bila tudi malo bolj tehnični tip in že v osnovni šoli sem praktično v bistvu res z veseljem hodila na različna tekmovanja, no potem pa je absolutno vlogo ali pa zmago nad tem prevladala seveda na gimnaziji, verjetno in predvsem zaradi profesorice kemije tukaj, Mateja Godec.
Kako pa bi opisali srednje šolsko življenje? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu?
Preden sem pač prišla sem, sem malo razmišljala seveda, ko prideš noter v zgradbo, kaj vse se spominjaš. In meni recimo so najbolj ostali spominu ta naša potovanja, predvsem bom rekla, v ta evropska mesta. Takrat se mi je zdelo, da ker smo tu, da smo mogoče privilegirani pred drugimi mogoče srednjimi šolami, da lahko, da nam ta srednja šola to omogoča. Mogoče sem tam tudi dobila to svojo ljubezen do potovanj. Potem pa naša razredničarka, ne, Cilka Jakl, nas je potem angažirala tudi naš razred, da smo tudi pripravili gledališko predstavo Val in jo kasneje posneli v film. Tako da ta izkušnja nas je res močno povezala kot razred in mi je tako še danes se tega spominjam pač teh naših skupnih družin, neštetih ur po pouku, ki smo jih pač tu preživljali skupaj, tako da je res lep spomin na ta čas.
Bi morda izpostavili še katerega izmed profesorjev, ki vam je ostal v spominu?
Torej, razen razredničarke, torej Cilke Jakl, ki jo imam res, res v zelo lepem spominu, ker nam je bila res kot druga mama, no. Pač sem že izpostavila tudi Matejo Godec, ki je bistveno vplivala na mojo, na izbiro pač moje kasnejše karierne poti. Med drugimi pač dejansko z vsemi profesori sem imela res lep odnos, se mi zdi. Izpostavila bi mogoče še profesorja Puconjo, ki mi je res tak dal nek širši vidik na življenje, no, profesor Obal. Čeprav so to bili predmeti, ki jim niso bili preveč potem v moji, ne, torej nisem nekak družboslovec, ampak vseeno so pa kot profesori bili izjemno dobri.
Po srednji šoli pa študij kemije. Kaj vas je najbolj navdušilo? Ste si že med študijem želeli, da bi se na tem področju zaposlili?
Ja, torej jaz, ko sem se odločala, ne, za študij, mene je recimo v gimnaziji precej mikala medicina, priznam. Potem pa sem nekako se na podlagi teh nekih mojih svojih tehtnih premislekov in razmišljanja o tem, kaj prinaša kasnejša zaposlitev z tega področja, odločila za kemijsko tehnologijo. In nekako vedno računala na to, da se bom vrnila mogoče v Prekmurje, se zaposlila v kaki kemijski, farmacevtski industriji. No, potem pa se je nekako življenje malo drugače obrnilo in sem ostala na fakulteti in v bistvu odkrila to svojo strast do raziskovanja. Tako da sem kar lepo, no, mi je trenutno.
Raziskovalci ste zelo vroče blago na trgu. Vas ni nikoli mikala tujina. Kakšne pogoje za delo pa imate v Sloveniji?
Zelo zanimivo vprašanje, ja. Tujina me je mikala oziroma me še vedno mika samo v smislu, da grem se izpopolnim in pridem nazaj. Nikoli pa v bistvu iz vidika, da bi tam ostala in tam živela, predvsem pač tudi zaradi moje narave, da polagam veliko vrednoto na družino in pač, ker je moja družina tu, sem nekak pač vezana na to, tako da mi je pač to okolje res mi je fajn tu, no, zato niti ne bi šla. Si pa želim torej nekako krajše usposabljanje v tujino, pač zgolj iz vidika, da izpopolnim torej svoje znanje, pa prinesem nekaj še sem, da mogoče kaj uspešnejšega še naredimo.
Bi nam s preprostimi besedami, če je to seveda mogoče, opisali, s čim se ukvarjate trenutno? Kje ste zaposleni in kaj raziskujete?
Torej, jaz sem po študiju kemijske tehnologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru ostala tam kot mlada raziskovalka. To pomeni, da sem se vpisala na doktorski študij in zatem se je v bistvu ponudila priložnost, da tam tudi ostanem kot raziskovalka. Torej, trenutno raziskujem, bistvu nadaljujem, no, z raziskavami, ki sem jih začela že v času svojega doktorskega študija, in sicer gre za raziskave na področju novih materialov. Pač delamo materiale, napredne materiale, ki so res tak inovativni, da bi lahko recimo bili uporabljeni v medicini kot recimo nadomestni kostni implantati, da bi se recimo v določenem času tudi v telesu razgradili, v tem času, ko ga recimo kost preraste. Delamo tudi s tem, da bi v njega recimo vgrajevali neke zdravilne učinkovine, ki bi potem tudi lokalno zdravile to naše prizadeto območje recimo v telesu. Tako da upam, da dovolj laično sem zdaj to povedala.
Super ste povedali. Tale pogovor pa ni edino sodelovanje z našo šolo. Ponosni smo, da ste bili že nekajkrat somentorica pri naših raziskovalnih nalogah. Vam je lepo sodelovati s srednješolci?
Ja, izredno lepo. Jaz sem bila izredno vesela, ko sem prvič dobila to povabilo, ker se mi zdi, da s takim načinom sodelovanja potem tudi vam, dijakom, malo približamo to delo, ki ga imamo kot raziskovalci, oziroma tudi mogoče malo predstavimo fakulteto na nek drugačen način, vam mogoče približamo neko vrsto študija, da vidite, ali je to potencialno za vas oziroma nekaj v tej smeri. Pač zdi se mi zelo lepo, da tudi potem dijaki odnesete nekaj od tega, da vidite, kako recimo kasneje lahko tudi sami delujete na nekem takem področju.
V poplavi informacij sodobnega sveta je znanost pred izzivi kot verjetno še nikoli. Konkurirati bi morala praktično vsakemu neargumentiranemu komentarju na forumih, socialnih omrežjih in drugim. Kako se vi soočate s tem? Kje vidite rešitev?
Tako, ja, to je trenutno kar velik izziv, se pravi, še najbolj smo lahko bili priča v zadnjih 2-3 letih na temo in se mi zdi, da ljudje mogoče preveč v širšem smislu zaupamo neki množici, nekemu mnenju, ki se ustvarja in ne znamo več kritično razmišljati. Torej, ne razmišljamo z lastno glavo, temveč pač nekako bolj sledimo nekemu mnenju množice in to se mi zdi kar problematično. Se mi pa zdi, da je mogoče krivec temu v veliki meri mogoče tudi komunikacija strani stroke oziroma ta komunikacija, da bi recimo stroka znala jasno, znanstveno argumentirati neka stališča na laičen način. Torej, da bi neki širši javnosti znali predstaviti neko problematiko tako, da bo njim razumljiva, ampak še vedno znanstveno podprta. Ne? In se mi zdi, da bi bilo mogoče treba več tega tudi v medijih razširiti, no? Da bi pač bilo to bolj dostopno potem ljudem, da bi znali malo mogoče širšo sliko pogledati. No?
Znanost in raziskovanje še zdaleč nista vse, kar počnete. Kaj še počnete v prostem času?
Ja, prostega časa sicer ni kaj dosti, ne? Pač poleg službe je pač moja prioriteta trenutno družina, ker imam dva mala otroka. Drugače pa sem trenutno v zadnjih letih sicer povezavi tudi službo oziroma z mojim področjem kemijo se malo podajam na področje raziskave eteričnih olj, ker me to izjemno zanima, pač njihovo delovanje, tudi z vidika kemije in potem tudi širše, potem tudi na splošno nek bolj malo zdrav življenjski slog, tako da to poskušam nekako vse skupaj inkorporirati tudi svojo družino, pa potem potovanja, pač to je moja, ne vem, s tem si polnim sebe pa svojo energijo. No.
Zelo aktivni ste tudi na Instagramu. Sem preveč drzna, če bi vas označila za influencerko.
Ja, to niste drzni, ampak so me že večkrat tudi v službi mogoče malo s tem pohecali. V bistvu sem pač pred časom že razmišljala o tem in nisem, v zadnjem času res nisem kaj preveč aktivna, no, moram priznati, ker se je to, ta del mene mogoče razvil malo takrat, ko sem pač postala mama in se mi je malo življenje spremenilo oziroma nisem bila več tisto zaposlena cel dan, ne, kot prej, z službo in sem pač iskala neke druge načine pač preživljanja tega svojega časa, ki sem ga takrat imela in se je pač potem to nekako spontano razvilo. Nikoli tudi nisem bila neka oseba, ki bi pač ta socialna omrežja preveč spremljala, torej spremljala neke druge, ampak sem raje kreirala pač svoje. Ampak pravim, pač v zadnjem času mi služba in pač potem druge stvari nekako jemljajo malo več časa in zato ne ostane toliko, tako da je malo trenutno na stranskem tiru.
Če je znanstvena karijera za večino nas, ki smo sedaj dijaki, še vsaj nekaj let oddaljena, so nam socialna mreža omrežja veliko bližje. Imate morda kak na svet, kaj objavljati in kaj ne?
Trenutno pač socialna omrežja so en velik skupek pač običajno vsega lepega. No? Treba je malo filtrirati pač stvari, ki se tam sicer objavljajo in spremljati mogoče res tiste, ki pač dajo neko dodano vrednost, no? Ki vam pač v katerih boste vi videli nekaj, kar lahko za sebe mogoče pridobite oziroma kaj se lahko od nekoga naučite. Torej ne zgolj neko spremljanje nekih ne vem, objav lepega obraza ali česarkoli, pač kakorkoli, ampak pač res neke vsebine, ki nudijo neko dodano vrednost in tudi v tem pač se mi zdi, da trenutno ta socialna omrežja tudi precej napredujejo oziroma taki profili tudi pridobivajo precej na prepoznanosti, pač ker nudijo neko dodano vrednost. No. Tako da pač nekak objavljati, v objavah se treba fokusirati na to, da dodaš nekomu, torej neko dodano vrednost.
Kaj pa bi morda dijakom še priporočili glede nadaljevanja šolanja? Kako se odločiti za pravi študij?
To je težko sicer, ker pač jaz mislim, iz svojega stališča gledam, da morate izhajati predvsem iz sebe, torej ali kaki torej tip človeka ste, ali ste bolj družboslovni, naravoslovni in naj vas mogoče tudi to, če ste precej družboslovni, ne odvrne od tega, da greste pač to študirati samo zato, ker bo nekdo rekel, da na tem področju niste zaposljivi, ampak pač res, da greste študirati tisto, kar veste, da je to, kar si želite početi v življenju, ker pač to je bistvo vsega. Konec koncev boš tudi trajal še 4 leta in potem pač ostane življenje, kjer počneš tisto, kar ti naj bo v veselje, da boš lahko to tudi uspešno delal. In jaz sem prepričana, da pač, če si izbereš nekaj, kar ti gre, da si tam tudi potem uspešen, izstopaš iz povprečja in lahko pač res narediš nekaj iz sebe. No. Bi pa pač potem tudi povedala, da je fajn, torej svojega stališča, ko sem rekla, da sem hotela iti študirati medicino, pa sem si potem premislila, da res pretehtajo pač te možnosti, kaj jim bo njihova potencialna služba kasneje lahko omogočila, kakšni so ti pogoji dela, ne, recimo. Pač jaz bom za sebe rekla, mene je od medicine potem odvrnila ti pogoji dela, no, pač vikendi, no, ne, te stvari. Pač in sem zato vseeno izbrala drugi faks in sem zdaj pač res, ne vem, ne bi mogla izbrati verjetno boljše. Tako da pač treba je kar pretehtati, no odločitve sploh za ta čas ne vpisal, ampak pač slediti iz sebe, no, to bi jim priporočala.
Približujeva se koncu najnega pogovora. Bi preden se posloviva želeli še kaj sporočiti sedanjim, bivšim ali bodočim GFML-jevcem?
Sedanjim bi sporočila to, da naj bodo vedno drzni, no? Zdaj sploh, ko grejo čez ta proces srednje šole, da naj jih ne skrbi preveč, ali so sedaj povprečni, slabi ali dobri, ker pač se to tudi kasneje da vse nadoknaditi. Pač, da naj grejo večkrat iz svoje cone udobja, da naj jih ne bo strah nečesa novega, ker pač preko tega bodo kasneje rasli in naj se obdajo z ljudmi, ki so pozitivni, ki so mogoče tudi boljši od njih, ki razmišljajo velike, recimo, velike stvari, da bodo pač taki tudi potem tudi sami lahko postali. Bodočim naj se upišejo na gimnazijo, ker jim bo nudila, ne vem, pač res najboljše izhodišče za kasnejše življenje, ne glede na to, kaj bodo šli študirati. Bivšim pa, ne vem, vidimo se na 60-letnici.
Gospa Horvat, veselje mi je bilo kramljati z vami. Najlepše hvala za vaš obisk pri nas.
Najlepša hvala vam.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, se vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo konec naslednjega meseca. Adijo!